Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүген 15 декабрь шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстанда түрәләр саны киметелә. Косово премьер-министры Хашим Таши рөхсәтсез наркотик һәм кеше әгъзалары сәүдәсенә бәйле булуда гаепләнә. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге җанисәп нәтиҗәләрен санауда хәрәмләшүләр булуын хәбәр итә. Төмән өлкәсе мөселманнары казият идарәсе җитәкчесе Фатих Гарифуллин Мәскәүдәге милләтара бәрелешләр илнең башка төбәкләренә дә күчәргә мөмкин дип кисәтә. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында ул сукырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Куба хөкүмәте диссидент Гильермо Фаринаска Европа парламентының Андрей Сахаров бүләген алу өчен Страсбургка килергә рөхсәт бирмәде. Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевка хөкем карарын уку 27 декабрьгә кичектерелде. Австралиядә кошаклар утырган кимә батып дистәләгән кеше үлде. Time журналы 2010 ел кешесе дип Facebook хуҗасы Марк Цукербергны игълан итте. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында толырак мәгълүмәт. Куба хөкүмәте диссидент Гильермо Фаринаска Европа парламентының Андрей Сахаров бүләген алу өчен Страсбургка килергә рөхсәт бирмәде. Европа парламенты президенты Ержи Бузак Фаринасны бүләкне алырга килә алмавы бүләкнең мөһимлеген күрсәтә диде.
Награда имени Сахарова из визитовком парламента.
Сахаров бүләге Европа берлегенең визиткасы. Ул дөньяда кеше хокуклары өчен көрәшүчеләргә бирелә. Бу бүлмәнең уртасында торган бу буш утыргыч бүләкнең ни дәрәҗәдә мөһим икәнен күрсәтә диде Бузак.
Świadczy o tym, jak bardzo jest potrzebna nagroda.
Төрмәдә утырган Фаринас Кубадагы сәяси тоткыннарның аяныч хәленә каршылык белдереп, ел башында озак вакытлы ачлык тотты. Күзәтүчеләр фикеренчә, Куба хөкүмәтенең католик чиркәү арадашлыгы белән 50-дән артык сәяси тотканны чыгаруга нәкъ шушы вакыйга сәбәпче булган. Кубадагы Санта-Карла шәһәреннән Фаринас көрәшне дәвам итәчәген белдерде. Әгәр дә Куба хөкүмәте без эшчәнлекне киметербез дип уйласа, алар ялгыша. Иреклек өчен көрәштә, төрмә белән янасалар да, үлем белән янасалар да дәвам итәчәкбез. Һәм Куба хөкүмәтенең җитешсезлекләрен илдә һәм читтә фаш итүне дәвам итәчәкбез, диде Куба диссиденты. Фаринаска Сахаров исемендәге бүләк тапшыру карарын Европа парламенты октябрьдә чыгарды. Аның күләме 50 мең евро. Оппозициядәге Батькивщина фиркасы рәисе Украинаның элекке премьер-министры Юлия Тимошенко баш прокуратураның үзенә каршы җинаять эше башлаганын хәбәр итте. Элекке хөкүмәт башлыгы бюджеттан 300 мең доллар чамасы акчаны максатында кулланмауда шикләнелә. Тикшерүчеләр 2009 елда Кёто килешүе кысаларында япма газларга квотаны сатудан килгән бу акчаны Тимошенко пенсияләргә тоткан дип белдерде. Тимошенко хакимиятләренә сәяси үч алуда гаепләде. Әмма моның белән оппозицияны көчсезләндереп булмаячак, диде Тимошенко. Бу көннәрдә Тимошенко тирәсендәге тагын бер кеше, элекке экология министры Георгий Филипчук кулга алынды. Аны вазифасын явызларча куллануда гаеплиләр. Тимошенко оппозициягә чыкканнан соң Украинада элекке хөкүмәт кешеләренә караган дистәләгән җинаять эше ачылды. 4 кеше хөкем карарларын төрмәдә көтә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәүнең Киев вокзалы янында бәрелешләр башлаган кешеләрне ОМОН туктаткан дип хәбәр итә Интерфакс мәгълүмат агентлыгы. Мәйданга 1000-гә якын кеше җыелган булган, 200 кеше кулга алынган. Аларда пистолет, пычак һәм электрошокер кебек кораллар булган. Европа сәүдә үзәге янында урам җыеннары булу ихтималы турындагы хәбәрдән соң мәйданга өстәмә милиция кешеләре, машиналар һәм ОМОН китерелде. Казанда Вьетнам базарында сәүдә иткән 70-ләп эшкуар базарының 30 көнгә ябылу карарына ризасызлык белдереп, бүген журналистлар урамында машина хәрәкәтен туктатты. Тәртип саклау өчен милициянең 50 хезмәткәре чакырып китерелде, урам җыены таратылды дип хәбәр итә Татаринформ мәгълүмат агентлыгы. Мәскәү өлкәсе Селятина авылында сишәмбе көнне Восход хокук яклау оешмасы башлыгы Евгений Бобровка һөҗүм булды. Бу хакта ул Азатлык радиосына үзе хәбәр итте.
Меня напали двое неизвестных и
Белгісіз екі кіші келіп көкірегіме башқа бетке соқтылар, жарақатлар алдым, баш миым тітіредім. Көресің, мен енді кімгедір құмашаулай башлағанмын. Яналар білен аузымды тұмаларға тіледілер. Әмі бұл барып шықмаз, дейді құқық яқлаушы. Бұл күндерге тұрақ мәсәлелерін текшіру үшін бірнеше мұхим мәхкәмә іші белгіленген. Құқық яқлаушы өзіне болған хүжімні шул отырышларда қатнашуына бәйлі. Мәскәүнің Хамовники мәхкәмәсе ЮКАСының әлеке жетекшілері Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевқа хөкем карарларын шығаруына 27 декабрьге кешіктірді. Ходорковский һәм Лебедев нефт урлауда һәм канунсыз кримнәрне куллануда гаепләнә. Прокурорлар мәхкәмәдән аларның һәр кайсын 14 ел иректән мәхрүм итү карарын шығаруына сораган иде. Сыйын осырар үшін Австралияға юл тұтқан 70-тен арты қошақ отырған бір кеме Хинд океанында батуы нәтижесінде кемінде 27 кіші халяк болды. Кеменің Австралияның Ноэль ұтрауы тересінде батуы хабар етілі. Океанда құтқару үшін алып барған түркім Иран һәм Ғирақтан келген деп фаразланған қошақлардан 27 кішінің мәйтін судан шығарған. Яраланған 42 кіші құтқарылды. 3 кішінің халі ауыр болуы хабар етілі. Косовода сойлауда жинген премьер Хашим Тачини жинаятта гаепләгән хисап дөнья күрде. Европа рәсми тарафыннан әзерләнгән һәм Европа шурасына тапшырылачак хисапта Тачини Косовода 1999 елдагы сугыш һәм аннан соңгы дәвердә ил эшендә тәэсире булган бер төркемне җитәкләү әйтелә. Төрле чыганакларга нигезләнгән хисапта Тачининең илдә наркотик сәүдәсенә контрольне үз кулында тотуы белдерелә. Хисапка караганда Тачигә якын булган шәхесләр сугыштан соң тоткын булып калган сербларны үтереп органнарын саткан. Косово хөкүмәте бу гаепләүләрне яла ягу дип бәяләде һәм бу хакта тиздән хукукый һәм сәяси чаралар күрәчәге турында кисәтте. Time журналы 2010 ел кешесе исемен Марк Цукербергка беру карарын кабул итте. Бу исемгә Facebook хуҗасы миллиард ярым кеше арасында мөнәсәбәтләр корып, аларны берләштерә алуы, мәгълүмат алышының яңа ысулын уйлап табуы һәм яшәүне үзгәртү өчен лаек дип табылды. 7 ел элек Марк Цукерберг исемле Харвард студенты яшьләрне социаль шелтәргә берләштерү өчен интернет сәхифәсен булдырган. Быел Facebook шелтәренә кушылган кешеләр саны 550 миллионнан артты. Әгәр дә Facebook аерым бер ил булса, ул дөньяда Кытай һәм Хиндстаннан соң 3-нче зур ил булыр иде. Time журналы ел кешесе исемен 1927 елдан бирле бирә. Гадәттә бу исемгә дөньяны тетрәткән кешеләр яки бер төркем кешеләр лаек дип табыла. Бер елда бу исемгә компьютер лаек дип табыла. Ел кешесе исеменә АҚШның берничә президенты, шулай ук Адольф Хитлер, Иосиф Сталин һәм Аятулла Хамини дә лаек дип табылган иде. Шулай ук бу исем Владимир Путинга да бирелде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда түрәләрнең саны киметелә. Косово премьер-министры Хашим Таши рөхсәтсез наркотик һәм кеше әгъзалары сәүдәсенә бәйле булуда гаепләнә. Бу һәм башка темаларга без Казанда үтүче Идел буе федераль бүлгесе җәмәгать пулатларының һәм хөкүмәттән тыш оешмаларның укулары турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Русия җәмәгать пулаты вәкиле Казанда булган җыенда урамдагы вакыйгалар көн тәртибен билгеләмәскә тиеш һәм илдәге милләтара диалогны алып бару вазифасы җәмәгатьчелек вәкилләренә йөкләнелә дип белдерде. Казанда шәршәмбе көнне Шаляпин кунакханәсендә Идел буе федераль бүлгесе җәмәгать пулатлары һәм хөкүмәттән бәйсез эшмәкәрлек белән шөгыльләнмәүче оешмалар өчен укулар башланып китте. Аны Русия һәм Татарстанның иҗтимагый пулатлары оештыра. Бу җыенда яңгыраган кайбер белдерүләр белән Бикә Тимирова таныштыра.
Казандагы укуларга килгән Киров, Самар, Түбән Новгород, Пенза, Оренбург барлыгы 10 төбәк пулаты вәкиле һәм чакырылган кунаклар алдында Русия җәмәгать пулатының үсеш комиссиясен җитәкләүче Йосиф Дискин чыгыш ясады. Мәскәүдән килгән кунак хокук белгече коллегаларга Русия президенты Дмитрий Медведевның юлламасы һәм Русия җәмәгать пулаты алдында торган бурычлар турында сөйләде. Аерым алганда ул Русиядә инкыйлаплар булмаячак. Җәмәгать пулатының максаты җәмгыятьтәге каршылыкларны булдырмау дип белдерде. Русия җәмәгать пулаты әгъзасы Дискин урамдагы вакыйгалар илнең көн тәртибен билгеләргә тиеш түгел дип белдерде. Чөнки алар кыйык көзге кебек шин барлыгыны шагылдырмый дип саный ул. Мәскәүдә үткән шимбада Манеж мәйданында булган хәлләрдән соң гына илдәге милли сәясәт һәм миграция агымнары турында уйланырга мәҗбүр булдык, диде ул. Бу хәлләрдән соң тыныч, җитди, ышанычлы милләтара диалог алып бару кирәклеге килеп басты. Бу да җәмәгать булатларының бурычы дип сөйләде Йосиф Дискин. Йосиф Дискин ышанычлы, җитди, тыныч диалог турында әйтсә дә, Кавказдан килгән кешеләр белән катырак сөйләшергә тәкъдим итә. Мәсәлән, ул Казанда булган укуларда булай дип белдерде.
Русия Европа түгел, бөтенләй башка дәүләт. Читтән килеп үзеңне өйләрендә кебек, аннан да начаррак итеп тотарга ярамый. Минем махсус чешен кешеләр белән сөйләшкән бар. Алар өйләрендә үзләрен сездәге кебек тотсалар, 3 минут эчендә башларын борырлар иде. Сез яшәргә үзләрен шулай тотарга юл куясыз дип әйтәләр. Бу мәдәният һәм тәрбия мәсьәләсе. Аның өчен аларның башына сугарга кирәкми. Алар укыган җирдә яки башка урыннарда очрашып аңлатырга кирәк. Битте егетләр, я сез мәдәниятле нормаларга күнәсез, я чимадан вокзал, яки аннан да начаррак. Бездә поездлар көнчыгышка бик еракка бара ала.
Дип белдерде Казандагы семинарда Русия җәмәгать булаты вәкиле Йосиф Дискин. Ул бу низагның тамырлары 20 ел буе илдә милли сәясәтнең үткәрелмәве, хакимиятләрнең читтән килүчеләрнең интеграциясе белән бөтенләй шөгыльләнмәве барып тоташа дип саный. Татарларның рус мәдәниятенә, гореф-гадәтләренә интеграциясе бу мәсьәләдә иң яхшы үрнәк була ала дип әйтә ул. Шул ук вакытта Русия үзенең милләтара татулык һәм башка диннәргә түземлелек традицияләрен югалт маска тиеш, ди Йосиф Дискин. Бу һәм башка җитди сораулар турында ул җәмәгать булатларында сөйләшергә тәкъдим итте. Русия президентының модернизация сәясәтенә килгәндә, Русия җәмәгать булаты вәкиле яңаруга, яңадан укуга әзер булырга кирәклеге турында әйтте. Шулай ук җәмәгать булатларына контроль вазифаларын үз өстенә алу бурычы куела. Урыннарда эшләүче оешмалар үзләренең төбәк проектларын тикшереп торырга өйрәнергә тиеш, диде Русия җәмәгать булатының югары дәрәҗәле вәкиле. Шуннан соң үзенең чыгышында Йосиф Дискин бүгенге җәмгыятьтә әхлакый нормаларга таянырга кирәклеге мәсьәләләренә кагылды. Җәмгыятьнең урлашу һәм башка тыелган гамәлләрне кабул итмәгәндә генә илдәге институтлар өчен ныклы нигез булачак, алар эффектив нәтиҗәле эшли алачак, дип әйтте. Ул. Аннан соң сорауларга җавап биргәндә Русия җәмәгать булатының үсеш комиссиясен җитәкләүче Йосиф Дискин Ходорковскийның беренче мәхкәмә эше турында да әйтте. Документлардан апачык күренә, ул салымнар түләмәгән. Бу эштән соң башка нефть ширкәтләре салымнарын түли башлады, илнең казнасы тулды, диде ул. Шулай ук Мәскәүдән килгән кунакның әйтүенә караганда, төбәкләрдә эшләүче җәмәгать булатларының нәтиҗәлелеген арттырыр өчен бөтен Русия дәрәҗәсендә эшләүче координация шурасын төзү турында сөйләшүләр бара.
Казаннан Бикә Тимерованы тыңладык. Мәскәүдәге милләтара бәрелешләр турында сүзне соңрак дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге бер сәгатьлек тапшыруыбызның икенче яртысында бу турыда сез Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнеттин һәм Төмән өлкәсе мөселманнары казият идарәсе җитәкчесе Фатих Гарифуллин фикерләрен ишетерсез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстанда түрәләрнең саны киметелә. Моннан ары республикада түрәләр саны 135-кә азрак булачак. Президент Рөстәм Миңнеханов имзалаган күрсәтмә нигезендә киләсе елның 1 апреленә кадәр республикадагы дәүләт идарәсе хезмәткәрләренең һәр 20-нчесе үз урыннары белән хушлашачак. Бу хакта тулырак мәгълүмат Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакирдан.
Рәсми мәгълүматларгә караганда, хәзерге вакытта Татарстанда 6000-гә якын түрә исәпләнә. Аларның 150-се президент, 119-ы дәүләт шурасы, 162-се министрлар кабинеты аппаратларында хезмәт итә. Калганнары төрле министрлыкларда, идарәләрдә, чит илләрдәге вәкиллекләрдә эшли. Рустам Минехановның ағымдағы елінің 1 ноябрінде 2008 елғы дәулет қызметкерлерінің ғымын көлемін белгілеу торындағы президент указына өзгәрі шәркірткен фәрманы негізінде ең көп юалтуны экология ғам табиғи ресурсар, сәнәғіт ғам сәуде министерліклары ғам тарифар бойынша дәулет комитеті кечерген. Соңғысында 20 жетекші іш орнын юғалтқан. Әлеге фәрмән қысасында Финанс министрлығы 13, Мәдәниет министрлығы, Ауыл ғожалығы ғам азық-түлік министрліклары бір шәр қызметкәрін қысқартқан. Әмі төрелердің сонлары кемеген кебі көрінседі, республикада яңа ашылған энергетика министрлығы қысқаруға әліккен бұ төрелерге өз ішіклерін ашқан. Әйтек, экология ғам табиғи ресурсар министрлығындағы 59 штатны білеген қызметкер шахмат ойынындағы ракировкасыман энергетика министрлығына көшіріп қойылған. Әліге министрлықты сәнәғіт ғам сәуде министрлығындағы 22 кішіге де яңа үш орны табылған. Төрелерінің қысқаруы Қозан шәһәрі хакимиетінде де күтілі. Шәһәр думасының соңғы отырышында баш қаланың 7 районының 4-ке қалдырылуы хақында қарар қабыл етілген еді. Қысқарған районларының төрелері, оларының орынбасарлары хәзір қойда соң? Бұл сұрау білен баш қала идарәсінің матбуғат үзәге вәкілі Ләззәт Хайдаровқа мұражағат еттік.
Әрі ошығыш фикерлер әйтірген әйеріне істеректер. Мәселен, 2005 ел, мен еліктан соң бізің Қолдан шәхәрі башқарма комитетінде 2000 ерім қызметкер шылыған болса, бұл күнде 1000 ерім 1600 қызметкер есетленді. Бұл әлбетті район администрацияларымен бірлікті, яғни қызметкерден қысқарту үші бізнің қазіргіне алып барылмай, ол үнде көптен алып барылы, 60 елда шоқты жүр қысқарту болды, кризис ішіп қақпас шолай қысқартулар болды. Әмінде шушы шәһәрді идарәне оптималаштыру мақсатыннан біздің башқалабызда 7 район болып, райондар саны қысқартылмай, әмінде шушы райондар білән идарә итүші администрацияда саны қысқартыла.
Әмінде ол қысқарған район жетекшілері, олардың орынбасарлары білән нәрсә болсын?
Авиатүзіліш районы жетекшісі Батин Сергей Леонидович білесіздер, ол Үлзән районына көшті, һәм соңғы сайлауларда Әшілзән районы жетекшісі сайланды. Вахитов районы һәм Мәскәу районы жетекшілері Лобов һәм Шакиров. Олар башқарма комитетке көштіләр, һәм башқарма комитет рәисінің орынбасары вазифаларын хәзер башқаралар. Шулай ук һәрбер район администрациясында якынча 60-ка якын хезмәткәр исәпләнелә. Район администрация башлыклардан гына тормый, әлбәттә аның урынбасарлары, бүлек җитәкчеләре, хезмәткәрләр бар. Мәсәлән, авиатүзелеш һәм яңа сайлар бергә идарә итә башлагач, әлбәттә администрациялар бергә кушылалар, бер администрация бина була. Ул яңа сайлар районында булыр дигән фараз бар. Әлбәттә инде ике администрацияның бүлек эшләре кушылгач, анда бүлек эшләр, шушы бүлек җитәкчеләре, урынбасарлар арасында да тартыу эшләре булыр дигән фаразлар бар. Әлбәттә инде беренче шәһәрдәге яшендә булганнар һәм үстенләр белән китергә теләгәннәр тартыу эшләре булачак.
Ди Ләззәт Хайдаров. Президентның указы нигезендә җитәкчеләрнең кыскаруы киләсе елларда да дәвам итәчәк. 2011-2013 еллар арасында дәүләт хезмәтендәге түрәләрнең саны 20%-ка кимиячәк.
Татарстанда түрәләрнең санын кимете турында Қозаннан Райнур Шакир сөйләде.
Әзірек қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Басқысында еші өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что баш Кир никогда не обижали.
Косово премьер-министры Хашим Тачи 1990-шы еллар ахырында рұқсәтсіз наркотик һәм кіші ағзалары сәудесіне бәйлі болуда ғайплене. Бұ ғайплеу аңа Европа Шурасы хисабы үлгісінде білдірілі. Бұ атнада өткен ғымым сайлауда жиңе яулаған Тачи хүкіметі ісі бұ ғайплеуіні яулай ағу деп кері қоға. Косово премьері тересіндегі хәлілеріні Мәттин Қорышмас күзеті.
Швейцария сенаты Дик Марти тарафыннан 2 елда әзірләнген һәм Европа Шурасына тапшырылашақ хисапта Косово премьері Хашим Тачи турында ғайыпләүләр урын алды. Хисапта Хашим Тачиның 1999 елдағы суғыш һәм аннан соңғы дәвердә ил җитәкчелегендә зур тәсире булган бер төркемнән җитәкчесе булуы әйтелә. Түрлі чығанақларға негізләнген әлігі хисапта Тачинин әруін сәвдесінде контролінің үз кулында тұтуы да білдірілген. Иртеге Еуропа Шурасына тапшырлашақ хисапта Мерикус есіміндегі бір клиниканың 10 илдан артық Тачи білән яқын мүнәсәбәтті тұрған ұйыштырылған жинайетлер қылушы түркім білән ілімтеде болуы язылған. Тачиға яқын болған шахсларның ісі соғыштан соң тұтқын болып қалған сырпларына Албанияға алып баруы һәм анда құрбанларын өтіріп, органдарын сатуы білдірілді. Хисапта Косово азатлық армиясы УЧК ішінде Хашим Тачи жетеклеген Драница есімді бір түркімнің болуы, оларның наркотик һәм орган сатуда зор рол ойнауы тілге алынған. Бұл түркімнің кайбір ағзаларының қазіргі күнде Косово хакимиетінде мүһим вазифалар башқаруы айтылды. Косово хүкіметі бұл ғайыплауларыны ялаяғу деп бәйелеп, бұл хақта кішікместер хукуки һәм саяси шаралар күрешәге турында кисәтті. Сербия тышкы эшләр министры хисап турында чыккан хәбәрләрдән соң Мәскәү сәфәре вакытында ясаган чыгышында хисап белән Тачинның сәясәт язмышының инде билгесезлектә калуын әйтте.
Агенако овог извештај Савет Европа, ја мислим да је заиста дошло време да...
Бу исап барлык дюнья жамага шилегеннен, инде Косовада барган кулкунышын барлыкка битарафлыкны туктатып, халлярны күрүргә вакы житуын күрсәтте. Исап бүгінгі күнде Косова башында кимнер булуын күрсәтте. Бу исептен Косова мәсәләсіне шилеш табу ішен бергә жиылу кирәк, диде ул.
Озбилен начин приступимо решаванию овог тежког проблема.
Берік матбағыт ұшашуында чығыш асаған Русия тышқы эшләр министры Сергей Лавров ісі ғайыплеулер расланған ұшақта аның кішілікке қаршы қылынған зур бір жинайет болашағын әйтті. 1997 жылда Тачиға қаршы террор ғайыбы білән хүкім шығарылған Белградта суғы жинайешілері прокуроры болып ішіләген Бруно Векариц матри хисабының сырвия үшін зур жины болуын әйтті. Косово азатлык армиясы УЧК, Югославия президенты Словадан Милосович күчләренә каршы герилла сугышы башлаган иде. Артабан НАТО берлекләренең низакны битерү максатында төбәккә керүе белән Белград хакимияте төбәктәге идарәсен югалткан иде. Низак вакытында 13 мең кешенең һәлак булуы белдерелә.
Косово премьер-министры Хашим Тачиға рұқсатсыз наркотик һәм кіші ағзалары сәудесіне бәйлі болу, ғайыплеулері білдірілу турында Мәтин Қорышмас сөйләді.
Азатлық тапшыруларын сіз қысқа дуғынларда, ершінде һәм интернетта тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет біздің интернет сахифесінде. Азатлық.орг
Бу көннәрдә Петербурдагы Пушкин музейында Тукайга багышланган күргәзмә эшли. Күргәзмә 18 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Ә менә Тукайга хөрмәт итүче кайберәүләр Казандагы Тукай музее бу юбилейына да төзекләндерелмәс микән дип борчыла. Тукай музее мөдире Рәмис Әймәт Тукай үзе исән чакта да аннан һәм аның исеменнән файда күрергә тырышучылар булган ди. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Кунак кадыры эш көнлек дисәләр дә Пушкин музее Тукай әйберләрен һәм аңа багышланган экспонатларны 2 айдан күбрәк кунак итәчәк. Күргәзмә 19 февральгә кадәр эшләячәк. Татарстан милли музее җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова сүзләренчә, Петербург татарларының милли мәдәни мөхтәрияте Тукай әйберләрен үзләрендә күрергә теләк белдермәсә, алар башлап йөрмәсә, Тукай рухы белән сугарылган экспонатлар бу көннәрдә Казанда гына утырыр иде. Казандагы Тукай музее директоры Рәмис Әймәт шагыйрьнең олы юбилее алдыннан бу әйберләр Русияның татар яши торган кайсы гына төбәгендә күрсәтелсә дә тансык булыр иде дигән карашта.
Уфада, мәсәлән, мөмкин булыр иде, чөнки Тукайны Уфага Мәҗид Гафури чакыра, аңа хөрмәт күрсәтә. Шулай ук аның сәяхәтләре барып чыга Астраханьга. Астраханьда да бик зур яңгырашалар иде әлеге күргәзмә. Һәм хәтта Гурьевкада, Ульяновск өлкәсендә. Начар булмас иде, чөнки анда безнең милләттәшләребез яши. Алар өчен бу кызыклы булыр дип саныйм.
Петербурга экспонатларына алып бардың да Пушкин музейіне кіртіп қойдың түгіл шол. Сөйләшулер, келешулер, финанс шығымнарын жайлаулар көп уақыт ала. Нәжипова сөзлерінше шығымнарыны Милли музей һәм Татарстан мәдәният министрлығы көтерген. Пушкин музейіне қойылуға келгенде исә әлеге күргәзмәне ашқан вақытта Татарстан хөкүмәте башлығы урынбасары мәдәният министры Зилә Уәлиева яңа ғасыр телевидениесенә былай дип белдергән иде.
Рус шигриятын сез күз алдына китереп булмый. Ә татарлыгын Тукай сез китереп булмый. Менә ике шундый олы шигриятдәге шәхесләрнең менә бүген шушында очрашуы ул алдагы юбилейга бик матур үтәргеч бирергә тиеш.
Пушкин музейында Тукайга багышланган күргәзмә ачылу белән юбилей чаралары башланып китте дип әйтәләр. Тукайга багышланган экспонатлар Пушкин тормышта һәм иҗатта дип аталган әдәби монографияләр бүлегенә урнаштырылган. Бу бүлекнең махсус күргәзмәләре залы бар. Бүлек башлыгы Нина Петрова сүзләренчә, анда Русия төбәкләреннән милли эчтәлектәге күргәзмәләр булгалы икән. Әмма Татарстан ягының әлеге күргәзмәгә бик җитди әзерләнгәнен әйтә ул. Ачылышта да рәсмиләр һәм Петербурдагы татар җәмәгатьчелегеннән тыш әдәбият, сәнгать, мәдәният белән кызыксынган башка милләт вәкилләре дә булган.
Әлеге күргәзмәне Пушкин тормышта һәм иҗатта дип аталган экспозицияләр эчендә дип әйтергә була. Син телисеңме, теләмисеңме, Пушкинны да карыйсың һәм Тукай белән дә аралашасың.
Не вступаем пообщаешься, понимаете?
Петербурлар музейга килүчеләргә Тукай һәм аның Пушкин иҗатына мәхәббәте турында зур булмаган аңлатма кәгазе таратырга да исәплиләр. Әлеге экспонатларны Петербурга әзерләп җибәрүчеләрнең берсе Рәмис Әймәт сүзләренчә, Русияның беренче башкаласына киткән Тукайның 6 шәхси әйберенең һәрберсе дә бөек шагыйрь тормышын сөйләп кенә калмый, ә аны төрле яклап аша. Мисал өчен, Тукай Петербурда булганда укучылар бүләк иткән кара савытының тарихы да ихтимал барга лайык.
Этләрне, мәшһәрне бик яраткан, истәлекләрен язалар. Һәм менә шушыны истә тотып, нәкъ шундый кара савыт аларга булалар. Нәкъ авыт сурәтләнгән.
Рәмис Әймәт сүзләренчә, гомумән Тукайга элек тә һәм хәзер дә ике төрле караш булган. Бер яктан бөек шагыйрь дип зурласалар, икенче яктан исеме астында кулланып, файдасын күреп калырга тырышканнар.
Шул ук Петербургкадан эшкә чакырганнар бит, аның өчен махсус газета чыгарырга теләгәннәр, алар бик күп татар байлары ярдәм итәргә тырышкан, хәтта гомренең соңгы көннәрендә дә аны бит дәваланырга Швейцариягә, Ялтага җибәрергә карар кылган булалар. Тукай боларның барысыннан да үзе баш тарткан, теләмәгән. Горур булып калу күбрәк уйнагандыр. Һәм инде аягына чакырмасыннар, күбрәк аны файдаланырга теләгәннәр. Һәм менә шушы аларның күпләренең Тукайны файдаларга теләве аңарда протез хисе тудырган. Һәм бүген дә мин бер кызыклы мәкалә язып ятам, Тукай тирәсендә дип аталачак ул. Ничек итеп Тукай Казанга килгәннән соң аның тирәсендә бетерелә башлаганнар, ничек итеп аңардан гел файдаланырга тырышканнар, аның даныннан, шөһрәтеннән, талантыннан һәм әлеге процесс бүгенге көннәрдә бездә ничек дәвам итә, менә шулар хакында.
Тукай юбилей уңайыннан да төрелдән төрле чаралар үтәр. Бәлки, җыентыгының тулы басмасы да дөнья күрер, фәнни гамәли конференцияләр дә булыр, болары берсе дә бушка түгел бит. Күпләр бу чараларны шагыйрьне зурлау дип әйтер. Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова исә юбилей елында да Тукай музее төзекләндерелмәсә, тагын бик озак көтәргә туры киләчәк ди. Татарстанда милли музей карамагындагы биналарны ремонтларга елына бары тик 1 миллион сум гына акча бирелә.
Тукай музейына игътибар күбрәк кирәк, әлбәттә. Бүгенге көндә без инде ел саен язабыз, планнар страбыз, без әзер экспозицияны ягартырга, ләкин бина мәсьәләсенә тыгылабыз, чөнки бина хәзер реконструкция эшләрен үткәрмәсәк, анда инде хәзер бер нинди чарада үткәрергә ярамый. Чөнки ул менә аварийный рәвештә.
Әлеге Тукайның шәхси әйберләре Петербурда Пушкин музейында кунакта. Шәһәр үзәгендәге менә дигән бинада. Нәҗипова сүзләренчә, Тукай музее юбилей уңайыннан бу көннәрдә реконструкцияга ябыла калса, бәйрәмгә күргәзмәне милли музей залларында да эшләргә була. Һәм Тукай музее киләсе елның декабр аенда ачылыр иде.
Казаннан Наил Оланны тыңладык. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан татар иҗтимагый үзәге җан исәп нәтиҗәләрен санауда хәрәмләшүләр булуын хәбәр итә. Башкортстан татар җәмәгатьчелеге киләсе атнада Уфага киләчәк Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән очрашуга әзерләнә. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин белән Русиядә төзелүче яңа 4нче мөфтият турында әңгәмә. Төмән өлкәсе мөселманнары казият идарәсе җитәкчесе Фатих Гарифуллин Мәскәүдәге милләтара бәрелешләр Русиянең башка төбәкләренә дә күчәргә мөмкин дип кисәтә. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Куба хөкүмәте диссидент Гильермо Фаринаска Европа парламентының Андрей Сахаров бүләген алу өчен Страсбургка килергә рөхсәт бирмәде. Төрмәдә утырган Фаринас Кубадагы сәяси тоткыннарның аяныч хәленә каршылык белдереп, ел башында озак вакытлы ачлык игълан иткән иде. Күзәтүчеләр фикеренчә, Куба хөкүмәтенең католик чиркәү арадашлыгы белән 50-дән артык сәяси тоткынны чыгаруга нәкъ шушы вакыйга сәбәпче булган. Оппозициядәге Батькивщина фиркасы рәисе Украинаның элекке премьер-министры Юлия Тимошенко баш прокурор Туроның үзенә каршы җинаять эше башлаганын хәбәр итте. Элекке хөкүмәт башлыгы бюджеттан 300 мең доллар чамасы акчаны максатында кулланмауда шикләнелә. Тимошенко хакимиятләрне сәяси үч алуда гаепләде. Мәскәүнең Киев вокзалы янында бәрелешләр башлаган кешеләрне амон туктаткан. Мәйданга 1 меңгә якын кеше җыелган булган, 200 кеше кулга алынган. Аларда пистолет, пычак һәм электрошокер кебек кораллар булган. Казанда Вьетнам базарында сәүдә иткән 70ләп эшкуар базарның 30 көнгә ябылу карарына ризасызлык белдереп, бүген журналистлар урамында машина хәрәкәтен туктатты. Тәртип саклау өчен милициянең 50 хезмәткәре чакыртып китерелде. Урам җыены таратылды. Мәскәү өлкәсе Силятина авылында сишәмбе көнне Восход хокук яклау оешмасы башлыгы Евгений Бобровка һөҗүм булды. Бу көннәргә торак мәсьәләләрен тикшерү өчен берничә мөһим мәхкәмә эше билгеләнгән иде. Хокук яклаучы үзенә булган һөҗүмне шул утырышларда катнашуына бәйли. Косовода сайлауда җиңгән Косово премьеры Хашим Тачини җинаятьтә гаепләгән хисап дөнья күрде. Төрле чыганакларга нигезләнгән хисапта Тачиның илдә наркотик сәүдәсендә контрольне үз кулына тотуы белдерелә. Хисапка караганда Тачигә якын булган шәхесләр сугыштан соң тоткын булып калган сербларны үтереп органнарын саткан. Косово хөкүмәте бу гаепләүләрне ялаягу дип бәяләде. Мәскәүнең Хамовники мәхкәмәсе ЮКОСның элекке җитәкчеләре Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевка хөкем карарын чыгаруны 27 декабргә кичектерде. Ходорковский һәм Лебедев нефть урлауда һәм канунсыз керемнәрне куллануда гаепләнә. Сыену сорар өчен Австралиягә юл тоткан 70-тән артык кашык утырган бер кимә Хинд океанында батуы нәтиҗәсендә кимендә 27 кеше һәлак булды. Кимәнең Австралиянең Ноэль утравы тирәсендә батуы хәбәр ителә. Яраланган 42 кеше коткарылды. Тайм журналы 2010 ел кешесе исемен Марк Цукербергка беру карарын кабул итте. Бу исемгә Facebook хуҗасы миллиард ярым кеше арасында мөнәсәбәтләр корып, аларны берләштерә алуы мәгълүмат алышының яңа ысулын уйлап табу өчен лаек дип табылды. Быел Facebook челтәренә кушылган кешеләр саны 550 миллионнан артты. Әгәр дә Facebook аерым бер ил булса, ул дөньяда Кытай һәм Хиндстаннан соң 3нче зур дәүләт булар иде. Ел кешесе исеменә АКШның берничә президенты, шулай ук Адольф Хитлер, Йосиф Сталин һәм Аятулла Хамини дә лаек дип табылган иде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстан диния нәзарәте вәкилләре Иранда булып кайтканнан соң дини өлкәдә Иран белән хезмәттәшлекне киңәйтергә җыенуын белдерде. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин октябрьдә үткән җанисәп нәтиҗәләрен санауда хәрәмләшүләр булуын хәбәр итә. Башкортстан татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның киләсе атнада Уфа сәфәре барышында Башкортстан татар җәмәгатьчелеге белән очрашырга җыенуын белдереп, анда татар проблемнарын күтәрергә чакырды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Без Башкортстаннан бер төркем вәкилләрнең Иранда булып кайтуын ирештергән идек. 15 декабрь алар матбугат очрашуы уздырды. Башкортстан диния нәзарәте башы Мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин.
Без әлі келесек те, Иран менен ошо радикал агымдарга каршы нисек бирге эшләү, тин концепцияларын нисек бирге эшләү хакында фикер алышсакбыз, чөнки бүгүнкү көндә безнең Россиядә лә ваххабизм һәм шулай ук тахри ислам дигән партия үзен өчен төрле юллар таратырга хәрәкәт итә. Бул өлкәдә Башкортстан мусулман дини назараты буның бәхилләре һәм шулай ук безнең БГПУ, Акмулла исемле БГПУ һәм шулай ук безнең башка оешмаларда бергә-бергә кулга кул тотып хезмәт итәбез. Чөнки Россиядә мең елдан ашу алхамдулла имам Абу Ханифа мәсәбе таралган. Әгәр дә башка безнең Россиядә башка төрле агымнар, радикаль агымнар тарала икән, әлбәттә ул илнең дә тынычлыгына һәм хакыйкатьне салдырулары китерәчәк.
Мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин Интерфакс мәгълүмат агентлыгыннан хаҗга баргач, бер Башкортстанда үлеп калуы хәбәрен кире какты. Алдагы елдан Башкортстан педагогия университетында 4 Иран студенты белем ала башлаячак. Иранда булып кайткан фоторәссам Рәмил Гилмәмәтовның Иранның 4 шәһәрендә күргәзмәләре узачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы узды. Онда узган җан исәп турында сүз барды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Ойрат Гыниятуллин.
Теге 2002 елгы Перетестның бурында татарга диелгән, шуны эшләргә шундый постанов куелган, шуны эшлиләр хәзерге вакытта.
Ойрат Гыниятуллин сүзләренчә, ул җан исәп мәгълүматларын эшкәртүче берәүдән фальсификациялар бару турында хәбәр алган.
Нишегерәк булды ди. Перетест беткәч тендә безгә шундый команда бирделәр. Ир белән хатынга бүлергә, балаларга бүлергән информация кирәк. Икенчесе кирәк милләт турында. Бездә сорадык ди, милләт турында булгачтын, менә бу ниләрне кайдан бирделәр бу нине указаниене? Истәмме или монда республикадан? Ансын белмибез дип әйтәләр ди инде, каян бирелгәнен. Без аны эшләп бирдек. Вак йортта уже бөтен данныйлар бар. Ул әле беткәчтендә әйтелгән, уже анда. Анда милли составны вак йорт белә иде. Милли состав уйлады, уйлады да инде килеп чыккачтын. Менә китереп 10 декабрьләрдән башлап инде үзгәртергә. 18 числога тиклем дип әйтәләр. Китләр ирә, караван бара диләр бит. Пока шулай, караван пока баралар.
Ойрат Гыниятуллин киләчәктә фальсификацияларны фашлап булачак дип исәпли.
Киләчәктә әле андый информация бирешләр уже күренә башлагач, алар күбәйерләр әле. Менә шуның өчен әле бу первый без уйлап карасак, ласышкалары гынадыр әле. Әле катнашкан кешеләр 1 ел үткәчтендә, күпме үткәчтендә, әйе, безгә шулай куштылар, без шулай эшләргә мәҗбүр булдык дип алар әйтәчәкләр.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Ойрат Гыниятуллин булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадирли Мәмәтенов исә киләчәктә җан исәпләр гадел үтәр дигән өметтә.
Естественно, конечно, киләчәк перепис, киләчәк җан алуда бөтенләй икенче обстановка була. Мин уйлыйм, безнең халык нык итеп күтәреләчәк. И перепис турында, менә шулай алдау турында, даже кешенең анашыларының башына да кермәячәк. Совершенно икенче төрле обстановка була.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадирли Мәмәтенов булды. Ортабан Татарстан президенты Рустам Миңнехановның Уфага булачак сәфәре хакында сүз барды. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин.
22 декабрьдә Рустам Миңниханов килә государственным визитом Башкортстан. 22-сендә Миңниханов Рустам изъявил желание встретиться с общественностью татарских организаций. Әле пока бүгенгә сәгать ничәдә икәне протоколга кертелмәгән.
Мәҗит Хуҗин очрашуга лаеклы әзерләнү мәсьәләсен күтәрде.
Бер нәрсәне дә шунда кычкырмачә, нитмәчә, мыскыл итмәчә, әйт матур иттереп сораулар хәзерләгез. Бу татар халкының милли мәдәни вопрослары буенча, что нас сегодня волнует? Иң беренче перепись. Перепистә булган хәл турында без инде информировать иттек государственные органы Татарстана с полным нарушением законов и законодательства прав конституционных прав татар проведены переписи. Онда унике факт китереп, унике төрле бузу турында язылыр.
Бу милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
15 декабрь Башкортстан һәм Татарстанның халык җырчысы Фәридә Кудашеваның тууына 90 ел тулды. Шуның айдан республика президенты Рөстәм Хәмитов аның исемен мәңгеләштерү буенча фәрман имзалады. Анда Нефтекамада елда уза торган Татар Башкорт дуслык маңы җыр фестивалинә Фәридә Кудашева исемен бирегә. Туган авылы Шишма районының Киләш авылында йорт музеен ачырга, Уфадагы һәм Шишма касабасындагы бер урамга исемен бирегә, башкалада яшәгән йортына тоқтаташ куярга һәм башка мәңгеләштерү чаралары каралган. Уфаның мөселман зиратында Фәридә Кудашеваны искә алу чарасы узды. Истәлекләре белән филармония артисты Вәлит Илембатов бүлешә.
Ангай хазаттардан гына торды. Ул бик басалкы кеше булды. Ул бик ипле кеше булды. Бик тәрбияле кеше булды. Бер вакытта да ул артык сүз сөйләмәне, кәмендә әйтмәне. Идеальный хатын-кыз булды.
Бу филармония артисты Вәлит Илембатов булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Русия мөфтиләр шуясы рәисе, Русияның Европа өлеше дини идарәсе рәисе Равил Хәзрәт Гайнетдин Азатлык радиосына илдәге мөселманнарның берләшүен теләмәүче көчләр бар дип белдерде. Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова Равил Хәзрәттән Русиядә төзелүче яңа 4-нче мөфтият һәм Мәскәүдәге милләт-ара мөнәсәбәтләр турында фикерләрен белеште. Равил Хәзрәт сүзен яңа мөфтият төзүгә катнашы булган башка вакыйга турында сөйләүдән башлый.
Бу яңа оештырылып ята торган мусульманнарның үзәкләштерелгән җәмгыяте аның тарихын сөйли башлаганчы, әлбәттә кирәктер безгә 2009 елның ноябрь аенда Тәлгат хәзрәт Таҗетдиннең инициативасын бераз аңлатырга. Ул инициатива безнең илебездә булган 3 үзәкләштерелгән ислам дини җәмгыятьләрен, ягъни диния назаратларын Кавказ координацион үзәген берләштерергә кирәк. Безнең Россиядә мусульманнарның берләшкән бер оешмасы булырга тиешле диеп. Бу инициативаны без өйрәнгәннән соң Тәлгат Таҗетдин белән күрешү уздырдык, аннан соң Исмаил хәзрәт Бердиев белән күрешү уздырдык һәм аның да фикерен белдек. Кавказ координацион мәркәзедә Россиядә берләшкән дини оешма булырга тиеш диеп карар чыгарды. Хәтта аны протокол нигезендә рәсмиләштерде. Шуннан соң безнең бу 3 үзәкләштерелгән оешмаларыбыз алар берләшү юлына эшли башладылар. Эш комиссиясе төзелде, ләкин бу хөкүмәткә ошамады. Тәлгат Таҗетдиннең инициативасы дәүләтнең бүгенге сәясәтенә туры килми, безгә Россия мусульманнарының бердәм оешмасы кирәк түгел диеп безгә шуны җиткерделәр. Шул ук көннәрдә Независимая газетасында мәкалә барлыкка килде. Аны бер исламга каршы эшли торган Роман Силантьев дигән кеше язып чыкты. Ул да булса Россиядә исламның 4-нче көче барлыкка килә диеп. Һәм шул вакыттан ул эш башланды. Кавказ мусульманнарының координацион мәркәзе эшенә кергән һәм дә бигрәк тә Исмаил хәзрәт Бердиевның куласында эшләгән Карача Черкесия һәм Ставрополье краеның диния назаратыннан Ставрополье краен тартып алып, аны аерым бер мусульман диния назараты иттереп оештырды хөкүмәт тарафдарлары һәм дә шушы Силантьевның йогынты кешеләре. Бу башланды Ставрополье краеның дини назаратын оештыру белән. Аннан соң Тәлгат хәзрәт Таҗетдиннең диния назаратында беренче рәиснең беренче урынбасары булган Мөхәммәтгали Хузинны аерым Пирм мөфтияте оештырып, аннан соң Тәлгат хәзрәтнең шулай ук ярдәмчесе булган Свердловский мөфтиятенең җитәкчесен Сибгатулла Сайдуллинны тартып алып, аңа аерым мөфтият эшләделәр. Һәм дә менә шушылай иттереп Ставрополье, Урал тирәсендә эшләгән бу Свердловский һәм Пирм краенда эшләгән хузиннарны өчесен бергә җыештырып, алар инде хәзер менә берләштерә торган дини мәркәз ясады. Бу 4-нче көч. Әгәр дә 3 Mufti, Gayneddin, Tajiddin hem Birdiyevler birleşu yolunda işliler iken alarga karşı kışkırıp taratırgan bir kurçak tiyatrı bulurga tiyiş dediler. Şulay ittirip tiyatr absurda tüzüdüler. Hem de mine bu kurçaklar bugünkü gündeki Huzin şekilli hem de Rahimov köbek anda Saydullin şekillilerini üzerinin kısa muftileri yasap alarını Müslümanlarının nengi gine bulsa da pozitif usiş yolunda bargan işlerine karşı kışkırıp tıratırgan kurçakka alarına eylendiler. Bugünkü ulmariyen yetkalar hiç şiksiz devlette işlep yatatırgan Grişin şekilli islamofoblar alar bugünkü künde hiç şiksiz İslam inisiyativaların basarga tırışacaklar. Ul kuklavotlar ruşa etmişli. Sida İslam'nın birliği, İslam'nın usişi, İslam'nın deyişli derecede Rusya cemiyetinde urun alığı hem de Müslümanlarga alar takı da faydalara hizmet gitüde güçlerin birleştirüğü hiç de uşamay. Bu bigerek de elbette eytirge gerek bizim devlette bulgan uzgarışlar neticesinde İslam'nın zor faktör ikenliğin anlap mahsus revüşte İslam'a basarga, basım yasarga hem de İslam'ın usuşun mümkün kadar tuktatırga alar tırışalar. Bu indi Ramel'de de aşırıla başladı. Rusya Federasyası'nda meşitler tüzürge jir birmezke, meşitlerini tüzütmezke hem de bigerek de Moskov şekilli kaya 2 milyon Müslüman yaşı alar haman uramda, tramvay liniyelarında, kişi podyezlarında, Uruş şirkevinin teritoriyalarında üzerinin bayramların gayetlerin uzdursunlar deyip Müslümanlarını hamanda kimsetirge, Müslümanlarının grazdanlık hukukun kıyırsatırga mine bu siyaset hazır devam ite başladı. Bu bizim kuzumuzda aşık çağılıp tıra hem mine bütün Müslümanlar şu isepten bütün dünyada yaşayan İslam dünyası mine hazır kure hem hiç şiksiz Rusya Federasyası bugünkü günde İslam konferansiyası da kuzatuşu ağızız bularak ana hiç şiksiz bu faydalı karşını tudurmay. Rusya Federasyası bugünkü günde İslam dünyası aldığında özünün İslam'a bulgan münasebetin kursatıp, ul özüne kirisinçe minus derecesine ala.
Raul Hazret, kişegine Meskev'de Rusya Müftüler Şurası'nın oturuşu bulu buzda. Ul oturuşta bu meselede kütarıldı mı?
Bu meseleni hiç de kütarmadık. Çünkü Rusya Müftüleri Sovetine kirgen bizim en meşhur hem güçlü dünya nazaratlarının reisleri Müftüler alar ettiler. Biz anın şekilli pişirak kişilerini özü bizden derecede kütere almayız. Hem alar turunda söz kuzgat almayız. Özün ezgine bulsa da hürmet itken kişi ul kise müftilerine hem de şula yok ul kurçak marionetkalarga hatta yakın kilip alar bilen birge bir jirde jila da utara da almaylar dedi. Şunun için bizden Rusya müftiler karası ul necis hem pişirak Marionetka kurşak degen alarga isim gene bire alabız.
Hürmetli Raul Hazret, bu hallerin tarihi soňky günlerge gene beýlenmegen. Sizin sözlerge karaganda ol indi baytaqtan äzirlengen, emne bugünkü günde Moskwanyň ýoňa meri belgilengenden soň dini idarege musulmanlarga bolgan karaşlary indi.
Moskwa hökümeti hem ýoňa kilgen mer Sabenin anyň äli islamga karaşy, islamga münasebeti bugünkü günde bizge aşık tugil. Ama lakin annan alda bulgan haller bular hammesi de İslam'a karşı bulgan güçlerinin neticesi deyip anı kararga gerek. Hemine Moskow'da, Peter'da bulup uzgan bu halık berilişleri, Manej'da utken halık berilişleri bu hiç şiksiz şul İslam'a karşı bulgan güçler, migrantlarga karşı bulgan güçler, hem de halık, başka halıklarga ilimizge hizmet için kile turgan halıklarga karşı bulgan güçler alar hiç şiksiz İslam hem meşitlerge de karşı bulgan güçlerini birge topladılar. Şuluk kişiler Rusya'dan Kafkazlarını kuvarga, Müslümanlarını kuvarga, meşitlerini bir meske hem de Allah'ın üzerine karşı lozunluklar kışkırıp mine bu kişilerini kıynap jabirlep 30'dan artık kişi bugünkü günde balinçada yatığı da bu mine şul İslam hem de Müslümanların Rusya'da ala turgan rolün kimitirge tırışkan kişilerinin kitirip çıkargan faciğeli vakigası buldu mene bu manijda da.
Rusya Müftüler Şurası Reisi Raul Hazret Gaynettin bilen Ozatlık Radyosu'nun Moskova'daki haberşesi Nazife Kerimova sülaştı.
Ozatlık Radyosu.
Şərşənbə Moskvədə Urus millətçilərinin Kafkazlar bilən bərləşi turundakı xəbərlər toralğandan son şəhərdə iminlik şoraları küşəytildi. Tümən ölkəsi müsəlmanları qoziyyət idarəsi jitəkçisi Fatih Hazret Garifullin Moskvənin Manej meydanındakı kibik bərləşlər Rusiyanın boşqa tübəklərinə də köçərgə mümkün dip sanay. Landış xarası bilən sülyəşüdə Garifullin ütə millətçilər Rusiyada özlərin bik irkin xisitə həm şoralar kürülməsə bu qorxınış xəllər kitirib çıxarırğa mümkün
Түрліше сәбәп тапқан болып, біне шул Свиридов деген Егор Свиридовны өтіріп, шында зур ұт шағарға тұрыштылар. Мұнда енді националистлар, фанатларыны мен олай ұлғатлы айтмас едім, сай мен олар шылай өзлерінің ақыллары жетер деп. Амында енді шул националистлар, міне шул Россия әділі русский деген міне шындай күчілер мұнда сәбәп болдылар. Мен шылай деп айтасым келе. Мына мен қазір өзіміздің милли ішілер жетекшісі Воробьевқа да мына бүгін телефонограмма жібердім. Фейсбукқа да мына мен сол білдірдім. Былай деп айттым. Эквадорға керек түгіл. Мына бұл Москвадағы болған қалалардан соң. Өзіне бір түрлі профилактика болуға тиіс. Түрлі қал болуы мүмкін. Күтмегенде шундай күшлер біздің өзіміздің регионда да, мына төмен жақтарда да болуы мүмкін. Соның үшін бек сақ болуға керек. Әзірленерге керек. И мен тақтим еттім. Милли ішілер жетекшісіне келесі күндерде тез арада бүтін дин әхілерін, жетекшілерін һәм бүтін милли диаспораларының жетекшілерін жиып, түгәрәк үстел құрып, шунда менә бу мәсьәләдәге хәлләрне сөйләшеп алырга. Чаралар күрергә, ничек тә булса, үзебезнең бергәндә булдырмаска. Чөнки менә бу бәрелешләр Москвадагы бу ямсыз күренешләр акрынлап Россиянең башка төбәкләренә дә, башка җирләрендә, башка шәһәрләрендә булу мөмкин. Менә шул яшьле язучыларны әле аңлап бетермәгән, ныгып үсеп җитмәгән егетләрне шулай менә төрле акча белән, төрле нәрсә белән иркәләп, менә шундый ямсыз күренешләрне хәтта менә башка регионнарда, башка шәһәрләрдә булу мөмкин дип Мен мұражағат еттім өзіміздің шол милли ешілерінің қойасына. Ағарда шушы милли ешілеріні, милли дұслықмы біз қазір өзіміздің дәулетті юғалтсақ, ол вақытта Россияның тарқалуы мүмкін деп айтсам, бірінде қата болмай. Ағарда милет арасында мұна бәрі ешілер башланып шолай тоқтамаса, шолай мұнды қоршылықлар давам етсе, ағарда дәулет қойалары бер нәрсә эшли алмасалар, туктата алмасалар, ул вакытта Россия бетте дигән сүз.
Үтә милләтчеләрнең бүген менә шул Мәскәүдә тамыр җәюенә сәбәп нәрсәдә дип саныйсыз?
Монда инде менә урыс әйтмешли, может быть, упустили момент, дип әйтәсем килә. Үз вакытында кирәк иде менә шул тайырга кирәк иде, менә шул скинкетлар, белеп торганнар бит, националистлар бар, фашистлар бар. Алар инде менә төмән шәһәрдә йөрделәр менә Ул хатта бамайму алар бер юсис аркылы мені кебек теркәлде кебек дип бар шундыйлар да бар. Шуның өчен үз вакытында сөйләшләнмәгән. Рус атмышлы меры не приняты, соответствующие. Кирәк иде алдынрак чаралар күрергә кирәк иде. Москвада кирәк иде менә бер шу менә националист, шу менә фашист, скинхед кебек төркемнәрне тамырыннан битергә кирәк иде, тамырыннан. Хәзер алар үз вакытында аны эшләмәделәр, хәзер инде менә белмиләр кемгә яла ягырга. Икенче якта бар бит сагын. Менә фақат православия гына булсын, фақат чиркәүләр гына булсын, мөселманнар инде алар нәрсә кебек, кем кебек, иң югары инде православия дине, мөселманнар инде аста кебек менә шул кимсезде кимсезелгән кебек, аны ул бик дөрес түгел ул, дөрес түгел. Шуның өчен ул турда без күп әйттек, тагын да әйтәчәкбез. Менә мин һәр вакытта үзебезнең менә шул кулга алынган Егетләрне яклап чыгам. Аны Айдар Хабибуллинне яклап мен заявление яздым. Аны гаепсез кулга алдылар дип әйттем. Atın bile, belki beni de saklamalı. Kumalı, beni de kama koyuları var. Ve şimdi, karışamız Rusya'da. Tertip bulsun, edep bulsun diken bulamış şimdi. Allah'tan dini kurtarırsın diken bulamış. No, bizim yarısı bitirmeyler.
Tümen ülkesi Müslümanları Qaziyat İdarası Jitakçısı Fatih Hazret Garifullin fikirlerini işittigiz. Onun bilen Landış Harasova sülöştü. Hürmetli tınlaşılar, Ozatlıq radiosu tapşırlarında kütarılgan temalarga bayla fikirlerinizni siz bizning internettağı ozatlıq.org sähifesi yaki SMS osha boshqalar bilen de urtaklaşa olasız.
Ozatlıq tapşırıları turunda fikir ya taqdimleriniz bulsa bizge SMS yollağız. +7 960 055 17 29 +7 960 055 17 29 Ozodlikdan ayrılmağız.
Samarda yaşayışı Totar uqtuşısı Albina Mahmutova şaharının sosial pedagogik külliyetinde yıl uqtuşısı bəygisinde jeñip çıktı. Bəyginin müğallimlikte ijadi olımlar ilişinde jeñuge ona Totar medeniyetin Rusiyanın boylığı bularak təqdim etuwe yerdem etken. Samardan Şamil Bahauddin Sili.
Sıngı yıllarda oku yurtlarında yıl uktuşası ismin biri gadeti görünüşke eylenip bara. Samar'ın sosyal pedagogik kolejinde de şunday beyge uzdı. Beyge 13 nominasiya boyunca vardı. Oku yurtında distelegen mügalime hizmet ite. Şularının birsigine Tatar hatını ul Haris kızı Albina Mahmutova. Hünermendikte icadi olumlar nominasiyasında Albina'ga tindeşler bulmadı. Zal dolu tamaşaçılar aldına çıkıp basuba ul ihtivarını jelip iterlik sözler etti. Hürmetli kollegalar, Samar kolası Россия Федерациясының гирагы булып тора. Ә безне колледж шул улух мәмләкәтнең бер бүртеге. Безнең мәмләкәтебез күп милләтле. Безнең музыкаль уку йорты күп милләтле дәүләтнең күзгедәге шагылышы. Без барчабызда урыс халык җырларын, классик музыканы яратабыз, аларны килебез, сәхнәләрдә яңгыратабыз. Музыкаль авазлар дөньясында татар киләре үзенең киштәсенә ия, чөнки аның тамашачысы бар, тыңлаучысы күп. Сәбәбе гади, Россиядә, Самар өлкәсендә, Самарда халык саны буенча татарлар икенче урында. Ә мин, хөрмәтле жюри әгъзалары, бүген мактаулы урынны билисем килә. Мин үзем генә җырламыйм, мин үзебезнең уку йортында гына музыка сабакларын бирмим. Мин әле Самар дуслык йортында 30га якын татар егетен һәм кызларын җырларга өйрәтәм. Һәм бу хезмәтне мин бушлай башкарам, диде Альбина Мәхмүтова. Albina Mahmutova milli kiyimlerdeki kızlarını da alıp gelgen idi. Yaşlar Tatar kompozitorlarının jırlarını başkardılar, hem koygan maksatlarına eriştiler. Şunusu da ihtibarga layık. Albina muzika uçilişisinde da başka millet kızların Tatarça jırlarına irete. Onun eytiğinçe Çuvaş kızları Tatarkilerin yaratıp başkaralar. Alar bilen ol, beyremlerde de çıkış yasay. Tamaşaçı yüzleri Tatarlar dip kabul iteler iken. Albina Mahmutova barlık saban toylarda Nevruz bayramında yaşlar bilen oyunlar ıyıştıra, halıklı jırlata biyte. Yüzü de klasik jırlar ustası bulup tanıldı. Samarda Rüstem Yahin jırların Albina'dan ısta başkarışçılar elige görünmey. Milli harekette işle ul maktaulu hizmet, emine bağlarını da şul bıcırağa kirtip ciberu, ikilete maktaulu iş. Albina'nın kızı Ferzene de matur itip Tatarça sileşe, jırlı, şigir sili, ukuğun da yakşı bilgilerini alıp bara. Berekeş malayına da milli grup adetlerimizini sindirge kişi koya. Şin, Müslüman ahlakı kısalarında yaşayışın alıp bargan Albina Mahmutova, yaşlarımızga ürünek di, Samar şehrinin Tatar Milli Medeni Muhtariyeti reisi, Tuktar Gali oğlu Rifkat Hujin.
Samardan Şamil Bahauddinni tıngladık. Hürmetli tıngladışlar, Ozatlıq Radiosu'nun bugünkü programması şunun bilen tema, Тапшыруда болған һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.